สรุป iOS 16.1 iPadOS 16.1 WatchOS 9.1 และ macOS Ventura น่าอัปเดตหรือยังหลังจากที่ระบบปฏิบัติการชุดใหม่ของ Apple อย่าง iOS 16.1 iPadOS 16.1 WatchOS 9.1 และ macOS Ventura ปล่อยให้คนทั่วไปได้ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยทีมงานแบร์ไตได้ทดลอง OS ทั้ง4ตัวเรียบร้อยก็พบว่าบางตัวยังมีปัญหากวนใจอยู่ครับ iOS 16.1 ใช้งานได้ไม่มีปัญหาสำหรับ iOS 16.1 ที่เราใช้งานบน iPhone 14 Pro เท่าที่เราใช้งานมายังไม่พบปัญหาอะไรแบตเตอรี่ก็ยังทนใช้งานได้จนจบวันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาแบตเตอรี่ไหลระบบกล้องหรือการแสดงผลข้อมูลต่างๆก็ไม่มีอะไรผิดพลาดใช้งานได้ดี iPadOS 16.1 เจอปัญหาการแสดงผลเมื่อขยายโฟลเดอร์ที่อยู่ในด็อกด้านล่างแสดงผลไม่ถูกต้องปัญหาที่ดูรำคาญสายตาสำหรับ iPadOS 16.1 บน iPad Air 4เราเจอปัญหาการแสดงผลหลักๆอยู่2อย่างคือเมื่อขยายโฟลเดอร์ที่อยู่ในด็อกด้านล่างแสดงผลไม่ถูกต้องเมื่อใช้งานแอปในลักษณะสไลด์โอเวอร์หรือใช้แอปแบบป๊อปอัพที่ลากแอปเข้ามาทับแอปหลักที่เปิดอยู่จากด้านข้างเวลาพิมพ์ข้อความในแอปช่องพิมพ์ตัวอักษรจะไม่เลื่อนขึ้นมาเองตามคีย์บอร์ดซึ่งน่ารำคาญมากสำหรับคนที่ใช้งานโหมดสไลด์โอเวอร์ต้องกลับไปเปิดแอปเต็มหน้าจอเพื่อใช้งานปัญหาข้อแรกเป็นเรื่องความสวยงามก็คงไม่มีซีเรียสอะไรมากแต่ปัญหาข้อ2เป็นปัญหาการใช้ถ้าใครใช้โหมดสไลด์โอเวอร์บ่อยๆเราก็แนะนำให้ชะลอการอัปเดตไปอีกสักพักจนกว่า Apple จะแก้ปัญหานี้ครับปัญหาการใช้งานสไลด์โอเวอร์แล้วกล่องข้อความไม่ลอยมาเหนือคีย์บอร์ดกล่องคอมเมนต์ของ Facebook ที่อยู่ทางขวา WatchOS 9.1 เจอปัญหาแสดงโนติสังเกตตรงคำว่าเดือ1ด้านบนสุดที่วิ่งไปชิดขอบขาวไม่รู้ว่า Apple เร่งออก OS ชุดนี้มากหรืออย่างไรทำให้เจอปัญหาการแสดงผลคล้ายๆกับที่เจอใน iPadOS บน WatchOS 9.1 ที่เราใช้งานบน Apple Watch Series 7ด้วยคือเวลาแสดงโนติข้อความจะไปชิดกรอบด้านบนแทนที่จะเว้นระยะห่างลงมาเหมือนปกติซึ่งก็เป็นปัญหาด้านความสวยงามเป็นหลักส่วนในเรื่องการใช้งานอื่นๆยังไม่พบปัญหาใดๆครับ macOS Ventura ใช้งานได้ดีเราทดสอบ macOS มาตั้งแต่รุ่นเบต้าครับซึ่งในช่วงเบต้าก็เจอปัญหาหนักๆในเรื่องการสลับหน้าต่างแอปแต่ในรุ่นเปิดให้ใช้จริงก็ไม่มีปัญหานี้แล้วครับก็ถือว่าเป็น OS ที่เสถียรใช้งานได้ดีครับซีเอาซอยข่าววงการ IT on วันที่18กันยายน2022วิโก้บริษัทที่ Byant เข้าซื้อเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ VR วันที่22กันยายนนี้สรุปจากการใช้งานของเราตัวที่คิดว่าน่าจะชะลอการอัปเดตไปก่อนคือ iPadOS 16.1 ครับเพราะเราใช้งานฟังก์ชันสไลด์โอเวอร์บ่อยจริงๆจนกลายเป็นปัญหาในการใช้งานส่วนความผิดพลาดด้านความสวยงามใน iPadOS 16.1 และ WatchOS 9.1 อันนี้ก็ลองชั่งใจดูว่าจะรออีกสักนิดให้ Apple แก้ไขหรือจะใช้งานได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่รู้สึกว่าใช้ของที่ไม่สมบูรณ์อยู่นิดหน่อยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดโผล่ iPhone iPad Mac ที่ได้ไปต่อกับ iOS iPadOS 16และ macOS 13เปิดตัวแล้ว iPhone SE iPad Pro 9.7 นิ้ว iOS 9.3 และอัปเดต Apple Watch ใหม่รวมวิดีโอตัวอย่างในงานเปิดตัว iPhone SE iPad Pro จอเล็กและหุ่นยนต์เลี่ยมของ Apple เหตุใดเวลาที่แสดงบนตัวอย่าง iPhone และ iPad จึงเป็น 9.41